gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Mājturības un ārstniecības kalendārs 1933. gadam. Laika pareģošana. Ja zirnēkļa tīkla pavedieni gari un agrās rīta stundās rasoti, tad ir zīme, ka dienā būs labs laiks. Ja pavedieni tur pretim īsi, tad var gaidīt lietu. Ļoti gari tīkla pavedieni soli ilgstošu jauku laiku. Ja zirneklis laiki auž savu tīklu, tad lietus gaidāms. Izredzes uz labu laiku. Ja lietum līstot, zirneklis turpina aust tīklu. Laika novērojumi. Ja vakaros horizonts ir sarkans un rītos pelēks, tad laiks paliks labs, bet ja otrādi, tad jāgaida lietus. Zemē nākoša migla ir skaidra laika pazīme, bet ja viņa tiek celta uz augšu, tad ir sagaidāms lietus. Kad bezdilīgas laižas zemu, tad ir sagaidāms lietus, jo mušas mitrumu nemīl un turas tuvāk pie zemes, kur vēl gaiss ir sausāks. Bezdilīgas, protams, laižas līdz, jo mušas ir viņu barība. Ja lietus laikā dienvidvakara vējš pagriežas pret vakariem, tad lietus drīz apstāsies, bet iestāsies vētrains, augsts laiks. Ja vējš pēc lietus griežas pa kreisi un paliek lēnāks, tad tas nozīmē tikai mazu pārejošu uzlabošanos, tuvojas jauns ciklons. Ja pēc skaidrām dienām vējš griežas pa kreisi un pastiprinās, tad tuvojas ciklons un sagaidāms lietus.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.